nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e diel 4 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sektori bujqësisë vlerësohet se paraqet potencial të madh për zhvillim ekonomik të Kosovës. Kosova nuk ka kompani publike ajrore dhe nuk pritet që ta ketë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Pentagoni po zhvillon hetime për sulmin ajror në një spital në Afganistan. Hillary Clinton i ka mbështetur fuqishëm pjesëtarët e komunitetit LGBT. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Pentagoni ka filluar hetimet e plota për sulmin ajror kundër një spitali në Kunduz, nga i cili u vran së paku 19 vetë dhe seriozisht u plagosën afro 40 të tjerë. Ky spital udhëhiqej nga organizata Mjekët pa Kufi në qytetin Kunduz në pjesën veriore të Afganistanit. Obama ka shprehur ngushëllime të thella dhe ka theksuar se pret një analizë të plotë të fakteve dhe pastaj do ta bëjë vlerësimin përfundimtar. Sulmi ka ndodhur dje, me ç'rastë NATO-ja ka kumtuar se sulmi ajror në shënjestër të cilit ishin militantët taliban mund të ketë shkaktuar dëm anësor. Kombet e Bashkuara e kanë dënuar fuqishëm sulmin ajror në Kunduz të Afganistanit. Shefi për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Zeid Rad Al Hussein, tha se nëse përcaktohet në gjykatë se ishte i qëllimshëm, atëherë një sulm ajror kundër spitalit mund të jetë krim lufte. Më tutja i ka vlerësuar se kjo ngjarje është plotësisht tragjike e pafalshme dhe me gjas kriminale. Organizata Mjekët pa Kufi që ka udhëhequr këtë spital, tha se ai është shkatëruar pjesërisht pasi është qelluar nga një sulm ajror gjatë natës prej të premtes në të shtunën. Së paku 24 vet janë vrarë dhe më se 60 të tjerë janë plagosur në një lagje shiite të Bagdadit nga tre sulmues në një pikë kontrolli. Sulmi ndodhi dje në lagjen Kadhimia në Bagdad të Irakut. Zëdhënësi i policisë së Bagdadit, Sad Deman, tha se forcat e sigurisë e kishin qelluar për vdekje njërin prej tre sulmuesve, ndërsa dy të tjerët e kishin aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre. Sipas një grupi monitoruese që i gjurmon militantët e Shtetit Islamik, ky grup e ka marrë përgjegjësinë për sulme. Militantët e Shtetit Islamik shpeshherë i sulmojnë forcat e sigurisë së Irakut dhe pjesëtarët e komunitetit musliman shiit. Kandidatja presidenciale në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton e ka paraqitur deklaratën më të fuqishme deri tash në mbështetje të drejtave të homoseksualve. Gjatë një fjalimi të saj të mbrëmshëm para qindra aktivistëve homoseksual në takimin vjetor në kuadër të fushatës për të drejtat e njeriut, zonja Clinton tha se ndalja e diskriminimit kundër homoseksualve, lesbikeve dhe njerëzve me prirje transgjinore do të jetë shtylla kryesore e administratës së saj. Unë po garoj për presidentet që të qëndroj për të drejtat fundamentale të Amerikanve LGBT, tha Hillary Clinton. Kjo deklarat paraqet një ndryshim të zonjës Clinton, e cila e kishte kundërshtuar martesën e personave me gjini të njëjtë për më tepër se dy dekada. Por tash pikë qëndrore fushatës së saj presidenciale janë të drejtat e barabarta të njerëzve. Në këtë takim foli edhe zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden, i cili po e shqyrton pjesëmarrjen në garën presidenciale, duke thënë se të drejtat e personave transgjinor janë çështje të drejtave civile të kohës sonë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sektori bujqësis vlerësohet si njëra nga fushat me potencial të madhë në Kosovë, e cila mund të ndihmoj në zhvillimin ekonomik. Ekspertët të ekonomisë shprehen se institucionet e Kosovës duhet të kryojnë stimulime që të nëzitet punimi tokave të pashfrytzuara dhe të ofrohen lehtësi, të cilat e ulin koston e prodhimtarisë. Kronike përgaditur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Halim Gjergjizi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se bujqësia paraqet një ndër mundësitë kryesore të zhvillimit ekonomik nga se janë resurset.
Kosova fatmirësisht ka një traditë gjatë në prodhimtari, pra ka një klimë mjaft përshtatshme, janë disa parakushtet shumë të mira, po mbi gjitha ka kërkesat jashtë në vazhdimësi për ushqim. Pra, në tregu kosovar është i pangopër me produkte bujqësore, prandaj edhe ne shumicën e produkteve importojmë.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se element shënësor për zhvillimin ekonomik është aktiviteti optimal i kapaciteteve të prodhimtarisë në sektorin e agrobiznesit.
Baza e zhvillimit ekonomik në ndërto është bujqësia apo agrobiznesi. Në një mënyrë ka elemente levise, ka donacione nga qeveria, mirë po duhet është për cilja shumë ma rigoroze, ma fort, ma reale, edhe të ngritet shumë me të cilin duhet të jepet si donacion fermerve dhe bojqve.
A i thekson se duhet të bëhet një ullumtim se qka më tepër të prodhohet në Kosovë, që si i tila i produkt mund të deportojnë në tregun e jashtëm.
Duhet me qenë ekspertët cilët e bojnë ullumtimin e tregut dhe me qka mundet më mirë toka e Kosovës ma shumë e mësme me të këtë formë.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht kishin theksuar se po punojnë në rimkëmbjen e bujqësisë, po ashtu ishte ngritur edhe buxheti për bujqësinë. Sipas të dhënave zyrtare, buxheti i Ministrisë së Bujqësisë nga 300.000 euro sa ishte në vitin 2007, është rritur në 43 milion euro në vitin 2015. Gjithsesi, për të reflektuar sektori i bujqësisë në zhvillimin ekonomik të vendit, shton profesor Gjergjizi, është investimi në këtë sektor.
Tani mendohet se investimi në bujqësi janë vetëm subvencionet. Pra, subvencionet është paraqesë vetëm një segment të mbështetjes së bujqësisë. Po në bujqësi duhet të bëhen investimet rreth parë nga vetë fermerët. Edhe gjithsesi, natyrisht edhe shteti duhet të jetë pra mbështetës duke kriju kushte të vlefshme po arrin në infrastrukturë.
Në programin qeverisës i është dhënë një rëndësi e veçantë zhvillimit bujqësis. Aty është theksuar se qeveria duhet të angazhohet fuqishëm për promovimin e zinxhirit prodhues, nga prodhimi primar bujqësor te përpunimi, ruajtja dhe tregtimi me produkte bujqësore, si dhe masa nxitëse kreditore dhe subvencionuese në përmirësimin e infrastrukturës publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova aktualisht nuk ka ndonjë kompani ajrore publike, pasi në politika zhvillimore të Ministrisë Infrastrukturës nuk parashihet investimi në themelimin e kompanive ajrore publike. Zyrtarë të Ministrisë Infrastrukturës së Kosovës më tutje theksojnë se një investim i tillë konsiderohet modelit të i kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kosova nuk ka ndonjë kompani ajrore publike dhe nuk pritet që të ketë. Pasin e politikat zhvillimore të Ministrisë e Infrastrukturës nuk parashije që shteti të investon në themelimin e kompanive ajrore publike. Kështu kanë thënë një përgjigje përmes postës elektronike zyrtar të Ministrisë e Infrastrukturës, si pas të cileve ky investim konsiderohet modeli te i kaluar për shkak të